ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝሓለፈ ሰንበት ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት ሕክምና ቅዱስ ልቢ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዘካየዱን ክዝከር ቅዱስነቶም ኣብኡ ተረኺቦም ዘስምዕዎም መልእኽቲ ኣማኪሎም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ መላእ ካቶሊካውያን ሓኻይ ማሕበር ወኪል ፕሮፌሰር ፍራንኮ ባልዛሬቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ፍቕሪ ጥበብ ሕክምና ኣብ ዘይበጽሖ ይበጽሕ ዝብል ቃል ቅዱስ ኣቦና ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ኢሎም ናይ ቅዱስ ኣቦና መልእኽቲ ብመሰረቱ ፍቕሪ ዘማእከለን ናይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣገልግሎት መሰረት ፍቕሪ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘመልክት ከም ዝነበረና ረዲኦም መድሓኒት ገና ብዘይተረኽበሎም ሕማማት ዝሓመሙን ናይ ሕክምና ጥበብ ብዘይሕውዮ ሕማም ዝተለኽፈ ወይ ድማ ዝሓመመ ሰብ ካብ ዝሳቐ ስቓይ ዘይብሉ ሞት መሃብ ዝብል ውሳኔን ብናይ እቲ ዝሓመመ ሰብ ስድራ ቤት ወይ ድማ በቲ ተስፋ ዝቆረፀ ሕሙም ዝውሰድ ውሳኔ መንቀሊኡ እነብረሉ ዘለና ማሕበረሰብ ብጉድለት ሓቀና ፍቕሪ ዝሳቐ ምዃኑን ሕሙም ኣላይን ዘፀናንዕ ንስኢኑ ንገዛእ ርእሱ ተጠንጢኑ ምንባር ዘስዕቦ ተስፋ ቁርፀት ከም ዘመልክትን እዚ ኩነት ሜላ ኣነባብራ ዝደረኸ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ተንቲኖም ንሕሙማን ድጋፍን ምትሕብባርን ምፅንናዕን ቀሪብካ ብፍቕሪ ምትብባዕን ንገዛእ ርእሱ ካብ ፍቕሪ ዝምንጭ ናይ ሕክምና ጥበብ እዩ ከም ዝበሉ ፕሮፌሰር ባልዛሬቲ ኣመልኪቶም ሕሙም ምብፃሕ ዝፈርሕን እነብረሉ ዘመን ኣብ ሸበድበድ ዝነብር ምዃኑን ፍጥረት ሰብ ምስ ገዛእ ርእሱ ዝዛረበሉን ፅን ዝብለሉን እዋን ኣልቦ ኮይኑን ንሕሙማን ግዜ ክህብ እውን ተሳኢንዎ ዝነብር ብምዃኑ ብዙሕ ግዜ መፍትሒ ናይቲ መድሓኒት ዘይተረኽበሉ ሕማም ዘይሳቐሞት መሃብ ዝብል ውሳነ የተባብዕ ከም ዘሎ እውን ኣመልኪቶም ኣረጋውያን ብዘይሓዊ ሕማም ዝተለኽፉ ኣባላት ሕብረተሰብን ኣብ ሕብረተሰብን ስድራ ቤትን ዓብ ክንክን ይግበረሎም ነይሩ እዩ። ሎሚ ግን ልክዕ ሓደ መሳርሒ ምስ ዝበላሸወካ ከም እትድርብዮ ሰብ በዚ እናተመዝነን ኣብ ሕድጋት ተነፂሉ ክነበር ተገይሩ ተረሲዑን ናይ ሕሊና ሕቶ ከይከውን ዝፅዕር ባህሊ ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎን ነዚ ኣሉታዊ ባህሊ እዚ ብፍቕሪ ክንፅዕሮ ቅዱስ ኣቦና ከም ዘተሓሳሰቡ ፕሮፌሰር ባልዛሬቲ ገሊፆም ሂወት ኣብ ዝኾነ ይኹነ ናይ ህላዊ ኩነት ይሃሉ ካብ ምፅናስን ክሳብ ባህርያዊ ሞት ክኽበርን ክፍቀርን ኣለዎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።